Մաս երկրորդ, գլուխ առաջին, հնդկական օվկիանոսը։ Այստեղ սկսվում է մեր ստորջրյա ճանապարհորդության երկրորդ շրջանի պատմությունը։ Առաջին շրջանն ավարտվեց կորալային գերեզմանոցում եղած սրտաշարժ տեսարանով, որ այնքան ուժեղ տպավորություն թողեց ինձ վրա։ Օվկիանոսի անծայրածիր տարածություններում անցնում էր նավապետ Նեմոյի կյանքը, և նույն օվկիանոսը պատրաստել էր իր ամենախորը գաղտնարանները, որպեսզի ընդուներ նավապետի մարմինը, երբ նրա մեջ սառչեր կյանքի ջերմությունը։ Այնտեղ, ջրերի խորքերում, ծովային ոչ մի հրեշ չէր կարող վրդովել Նաուտիլուսի բնակիչների, անելուկային նավապետի բարեկամների և ընկերների հավերժական հանգիստը։ Մահվան գրկում նրանք սերտ կապված են մեկ-մեկու այնպես, ինչպես եղել են կյանքում։ Այնտեղ քնած են նրանք, անմաչելի են ծովային հրեշներին, նաև մարդկանց, ինչպես ասաց նավապետ Նեմոն։ Միշտ նույն անփոփոխ համառ անվստահությունը դեպի մարդկային հասարակությունը։ Ինձ այլևս չէին բավարարում այն ենթադրությունները, որոնցով բավականանում էր կոնսելը։ Այդ հրաշալի մարդը պնդում էր, որ նավապետ Նեմոն դեռևս չճանաչված մի գիտտական է, որը դեպի իրեն ցույց տրված անտարբերության հետևանքով ատելություն է տածում դեպի մարդկությունը։ Կոնսելը երբեմն ասում էր, թե Նաուտիլուսի հրամանատարը մի հանճար է, որին ծաղրել են գիտտականները, թե հասարակության, բթության և անտարբերության դեմ պայքարելուց հոգնած, նավապետը առանձնացել է մարդկանց համար անմատչելի այդ միջավայրում, որ ազատ ապրի։ Սակայն իմ կարծիքով, այս ենթադրությունը ևս շատ քիչ բան էր բացատրում նավապետ Նեմոյի մասին։ Արդարև, այն գիշերվա հանելուկը, երբ մեզ արգելափակեցին խավար խցիկում և նույնիսկ քնեցրին, այն շտապողականությունը, որով նավապետ Նեմոն խլեց իմ ձեռներից հեռադիտակը, նախքան ես կդիտեի հորիզոնը, նավաստիներից մեկի մահացու վիրավորվելը, որ հետևանք էր Նաուտիլուսի անբացատրելի ընթարման, այս բոլոր հանգամանքները ինձ ստիպում էին մտածել միայն հետևյալը. Ոչ, նավապետ Նեմոն չէր սահմանափակվում միայն նրանով, որ փախչում էր մարդկանցից. Նրա հանճարեղ գյուտը, Սուզանավը, ծառայում էր նրան ոչ միայն իբրև ապաստարան, ուր նավապետը լիակատար ազատություն էր վայելում, այլև իբրև վրիժառության զենք. Սակայն առայժմ դրա մասին ես չունեի ոչ մի ապացույց. Ինձ շրջապատող անիրազեկության թանձր խավարում այդ ենթադրությունը կարող էր ծառայել միայն իբրև ուղեցույց մի ճրակ. Ուստի, այսպես ասած, դեպքերի թելադրանքով պետք է շարունակեմ գրանցումներս։ Ասենք, մեզ ոչինչ չի կապում նավապետ Նեմոյի հետ։ Նա գիտե, որ անկարելի է փախչել Նաուտիլուսից։ Ահա թե ինչու նա նույնիսկ չստիպեց մեզ խոսք տալ, որ չենք փախչի։ Մենք ոչ մի պարտավորություն չենք վերցրել։ Մենք միայն սովորական գերիներ ենք, որոնց քաղաքավարության համար հյուրեր են անվանում։ Բայց և այնպես, Նեդ Լենդը չհրաժարվեց ազատվելու հույսից։ Նա հավատացած է, որ կկարողանա օգտվել հենց առաջին հարմար առիթից։ Ակներև է, որ ես էլ կհետևեմ նրա օրինակին։ Այնուամենայնիվ, ես առանց ցավելու չեմ բաժանվի ստորջրյա հրաշքներից, որոնց հետ ծանոթանալը ինձ համար հնարավոր դարձավ նավապետ Նեմոյի մեծահոգության շնորհիվ։ Ինձ համար այժմ էլ պարզ չէ, թե արդյոք ես պետք է խոնարհվեմ այդ մարդու առաջ, թե ատեմ նրան։ Արդյոք նա զոհ է, թե դահիճ։ Ես ազդվությամբ խոստովանում եմ, որ նախքան Նաուտիլուսից ընդմիշտ բաժանվելը, կուզեի մինչև վերջ կատարել այդ ստորջրյա աշխարհաշուրջ ճանապարհորդությունը, որի սկիզբն այնքան հրաշալի էր։ Ես ուզում էի տեսնել ծովերում թաքնված բոլոր հրաշքները։ Ես ուզում էի տեսնել այն ամենը, ինչ որ ինձնից առաջ չէր տեսել ոչ մի մարդ, եթե նույնիսկ գիտության այդ անհակ ծարավը իմ մահվան պատճառ դառնար։ Ինչ էի իմացել մինչև հիմա։ Ոչինչ, կամ համարյա ոչինչ, որովհետև մենք ընդամենը 6000 լյո էինք անցել խաղաղ օվկիանոսում։
Մինչդեռ Նաուտիլուսը մոտենում է մարդաբնակ երկրներին, և ես շատ լավ գիտեմ, որ եթե մենք փախչելու որևէ հնարավորություն ունենանք, իմ կողմից աններելի դաժանություն կլինի իմ գիտության ծարավը հագեցնելու համար դավաճանել ընկերներիս շահերին։ Ես պետք է հետևեմ, գուցե և առաջնորդեմ նրանց։
Բայց արդյոք երբևէ կլինի փախչելու հնարավորություն։
Այն մարդը, որ բռնությամբ զրկված է ազատությունից, երազում է այդ հնարավորության մասին, սակայն գիտնականը, հետազոտիչը վախենում է, որ այդ հնարավորությունը վերջ ի վերջո կլինի։ Այն օրը, հունվարի 21-ին, կեսօրին նավապետի օգտականը սովորական կարգով բարձրացավ տախտակամածը, որպեսի դիտողություններ անի։ Նրանից հետո ես էլ բարձրացա և սիգար ծխելով սկսեցի դիտել։ Ես այլևս չէի կասկածում, որ այդ մարդը ֆրանսերեն չի խոսում, որովհետև հաճախ դիտմամբ բառեր էի արտասանում, որոնք, եթե նրան հասկանալի լինեին, պետք է որ արժանանային նրա որևէ ուշադրության, սակայն նա միշտ լինում էր հանգիստ ու լրակյաց։ Այն ժամանակ, երբ նավապետի օգտականը, սեքստանտը աչքերին դրած, որոշում էր արևի բարձրությունը, տախտակամած բարձրացավ Նաուտիլուսի նավաստիներից մեկը, հենց այն վիթխարին, որ մեզ ուղեկցում էր Կրեսպո կղզու անտառները որսի գնալիս։ Նա զբաղվեց լուսարձակի ապակին մաքրելով։ Ես հետաքրքրությամբ դիտում էի այդ գործիքը, որի լույսի ուժը 100 անգամ ավելանում էր շնորհիվ ոսպնյակային ապակիների օղակաձև դիրքի։ Իսկ այդ ապակիները խտացնում էին լույսի աղբյուրից տարածվող ճառագայթները։ Այդ աղբյուրը կառուցված էր այնպես, որ նրա լուսատարուժը հասցրած էր առավելագույնին։ Էլեկտրական աղեղը լուսավառվում էր անոթ տարածության մեջ, որով ապահովվում էր կեցացման մշտականությունը և միևնույն ժամանակ պահպանում գրաֆիտե սայրերը, որոնց միջև առաջանում էր աղեղը։ Վերջին հանգամանքը առանձնապես կարևոր էր նավապետ Նեմոյի համար, որը հավանորեն այնքան էլ հեշտությամբ չէր կարող լրացնել գրաֆիտի պաշարը։ Սակայն այդ ծայրերը չափազանց դանդաղ էին մաշվում օդազուրկ տարածության մեջ։ Երբ Նաուտիլուսը սկսեց պատրաստվել ջրասույզ լինելու, ես վերադարձա սրահ։ Ջրասուզվելուց հետո մենք լողացինք ուղիղ դեպի արևմուտք։ Այժմ մենք ակոսում էինք Հնդկական օվկիանոսը, ջրային անծայրածիր հարթությունը, որ 550 միլիոն հեկտար տարածություն է բռնում։ Այդ օվկիանոսի ջուրն այնքան թափանցիկ է, որ եթե թուլակազ մարդը նավի տախտակամածից ներքև նայի, նրա գլուխը կպտտվի։ Նաուտիլուսը սովորաբար լողում էր 100-ից մինչև 200 մետր խորությամբ։ Այդպես շարունակվեց մի քանի օր։ Եթե իմ տեղը մեկ ուրիշը լիներ, ավանորեն կգանգատվեր այդ ճանապարհորդության մի օրինակության և ձանձրույթի դեմ։ Սակայն ամենօրյա առավոտյան զբոսանքները տախտակամածում, այնտեղ փչող, աղով հագեցված հով քամին, սրահի լուսամուտներից օվկիանոսի հրաշքները դիտելը, նավապետ Նեմոյի գրադարանի գրքերի ընթերցումը, օրագրում գրանցումներ անելը, այս ամենն ինձ զբաղեցնում էր ամբողջ օրերով, և ես ոչ մի րոպե չէի ձանձրանում, չէի հոգնում։ Թե Նեդ Լենդը, թե Կոնսելը և թե ես բոլորովին առողջ էինք։ Նաուտիլուսում եղած սնունդը ընդհանրապես բավարարում էր մեզ, և եթե ես չվախենայի վշտացնել կանադացում, հաճույքով կհրաժարվեի ընդհանուր ճաշասեղանը լրացտող այն ցամաքային մթերքներից, որ կանադացին կարողանում էր մի կերպ գտնել։ Ջերմաստիճանը փոփոխական չէր, այնպես որ անկարելի էր հիվանդանալ նույնիսկ հարբուխով, իսկ եթե դա պատահեր, ապա կարելի էր օգտագործել Նաուտիլուսի դեղատանը եղած Մադրեպորից պատրաստված դենդրափուլեզ դեղափոշին, որ Պրովանսում հայտնի է ծովասամիթ անունով և հիանալի դեղ է հազի և հարբուխի դեմ։ Մի քանի օրվա ընթացքում Առավոտները դուրս գալով տախտակամած, ես ապշում էի ծովային թռչունների, մանավանդ օրորների առատությունից։ Նաուտիլուսի նավաստիները որսում էին այդ թռչունները, և սրանցից պատրաստված կերակուրները շատ համեղ էին լինում։ Կային խոշոր թռչուններ, որոնք ծովափերից հեռու էին թռչում և հոգնածությունից հանգստանում ալիքների վրա։ Սրանց մեջ ուշագրավ էին փողակավորների ջոկատին պատկանող գեղեցիկ մրրկահավերը, որոնց ձայնը հեռվից հիշեցնում էր էշի զռոցը։ Մաշկոտնյաների ընտանիքի ներկայացուցիչները այստեղ արագ թռչող ճղլակներն էին, որոնք որսում էին ծովի մակերևույթին մոտիկ լողացող ձկները։ Նույն ընտանիքի ներկայացուցիչներն էին աղավնում էծությամբ բազմաթիվ հարդատուները, որոնց սպիտակ փետրափնջերը ավելի ևս նկատելի էին դարձնում թևերի բոլորովին սև գույնը։ Փետրափնջերի ծայրերը մի քիչ վարդագույն էին։ Ամեն օր Նաուտիլուսի ուրկանը դուրս էր բերում ծովային կրյաների նոր տեսակներ։ Այստեղ ես կհիշեմ մասնավորապես կարետա կամ մյուրիկեն կոչված հետաքրքիր կրյան, որ ունի կիսակլոր, վերցցված վահան, որը շատ թանկ է ծախվում։ Այդ կրյաները ընդունակ են երկար ժամանակ մնալ ջրի տակ, փակելով քթի խորոչի մոտ գտնվող մսոտ կափույրները։ Մյուրիկեններից մի քանիսը բռնվեցին այն ժամանակ, երբ քնել էին, ծածկվել վահանով, ծովային կենդանիներից պաշտպանվելու համար։ Այդ կենդանիների միսը համեղ չէ, սակայն նրանց ձվերը հիանալի ուտելիք են համարվում։ Ինչ վերաբերում է ձկներին, մենք սքանչանում էինք, դիտելով նրանց սրահի ապակյա լուսամուտներից։ Ես տեսա ձկների մի քանի տեսակներ, որ մինչ այդ բոլորովին չէի տեսել։ Ամենից առաջ հիշեմ կողովիկներ կոչված ձկների մասին, որոնք ապրում են բացառապես տաք ծովերում, մանավանդ կարմիր ծովում, Հնդկական օվկիանոսում և կենտրոնական Ամերիկայի ափերի մոտ։ Այդ ձկները, ինչպես նաև կրյաները, խեցգետնին նմանվող և ծովային ոզնիները, պաշտպանվում են ոչ թե կայծքարային կամ կրային, այլ պինդ, ոսկրյա վահանով, որ կազմված է իրար միացած թիթեղներից։ Այդպիսի վահան ունեցող ձկան մարմինն ունի երրակողմ, քառակողմ կամ հնգակողմ տուփի ձև, ունի ամուր պատեր և բոլորովին զուրկ է ճկունությունից։ Շարժվել կարող է միայն դրանց պոչի ծայրը, նաև դունչը, որոնք ծածկված են փափուկ մաշկով։ Սակայն այդ շարժումներն էլ աչքի չեն ընկնում մի առանձին ճկունությամբ և կարող են կատարվել ոչ դեպի բոլոր կողմերը։ Մենք տեսնում էինք եռանկյունաձև ձկներ, որոնց միսը խիստ քնքուշ է, նաև եղջյուրավոր ձկներ, իրենց քառակողմ վահանով։ Դրանք եղջյուրավոր են կոչվում, որովհետև մեծ, կլոր աչքերի վերևում ունեն եղջյուրների նմանվող երկար փշեր։ Հիշեմ նաև փշոտ կաթվաձկներին, որոնք ունեին շատ երկար, մտրակի նման պոչ։ Պոչի վրա կան սուր փշեր։ Կաթվաձուկը կարող է իր այդ պոչով սարսափելի հարվածներ հասցնել, որոնք վտանգավոր են նույնիսկ մարդու համար։ Կոնսելի օրագրում մատնանշված են ձկան մի քանի այլ տեսակներ։ Ասխավորովայններ, որ մենք արդեն տեսել էինք խաղաղ օվկիանոսում։ Երկարաքիթ կաթվաձկներ, որոնց միստ ընդհանրապես համեղ չէ, սակայն հայտի չէ ինչու Անգլիայում լավ ուտելիք է համարվում, և շատերը սիրում են այդ միսը։ Էլեկտրական կաթվաձկներ, կլոր, մերկ կենդանիներ, որոնք զուրկ են խավից ու փշերից։ 1.5 մետր երկարություն և 1 մետր լայնություն ունեցող մարմարե էլեկտրական կաթվաձկներ, որոնք կինամոնագույն են, բայց մեջքի վրա ունեն ավելի բաց, մարմարե երանգ։ Մյուս տեսակների ներկայացուցիչներից պետք է հիշել ձվաձև ձկներին, որոնք թուխ կինամոնագույն են, համարյա սև, սպիտակ խավով, առանց պոչի, երկու ատամ ունեցող խոզուկների նմանվող ձկներին, որոնք կարող են ուրչել և դառնալ բոլոր կողմերից փշերով շրջապատված գունդ, ծովային ձիուկներին, որոնք նույնն են, ինչ որ մյուս օվկիանոսներում, Պեգաս ձկներին, դեպի առաջ ցցված դնչով և կրծքի լայն, հորիզոնական դիրք ունեցող լողաթևերով, որոնք ֆանտաստիկ տեսք են տալիս այդ ձկներին. Քնարաձկներին, որոնք դեղնավուն են և շապյուղա կապույտ շերտերով ու բծերով ծածկված. Դրանց միսը սպիտակ է և համեղ,